Dragi brate in drage sestre v Kristusu, vsi poznamo misionarko mater Terezijo. Naj povem neko zanimivost iz njene mladosti. Ko je v sebi začutila Božji klic, naj svoje življenje posveti Bogu, je bila negotova, ali to res, ali gre za slepilo. Obrnila se na svojega spovednika, ta je odgovoril: Kako boste prepoznali, da ste poklicani? Po veselju. Če ste veseli, da vas Bog kliče in vas veseli duhovni poklic, ste na pravi poti. Človek iz današnje prilike je našel zaklad in od veselja prodal vse, kar je imel, in ga kupil. Torej, ko človek najde zaklad življenja, je vesel. Prilika o zakladu na njivi izhaja iz ravnanja bogatih ljudi iz tistega časa, ki so svoje bogatstvo zakopali v zemljo iz strahu pred tatovi. Iz različnih vzrokov so lastniki na zaklad pozabili, ali se odselili ali pomrli. Tak skrit zaklad je kdo slučajno odkril. Jezus je oznanjal Božje kraljestvo na vse možne načine, da bi ljudje razumeli. Za mnoge je to kraljestvo skrito, drugim se odkriva, tretjega presrečni že imajo. Zanj se splača veliko, če ne vse žrtvovati. Tako v življenju človek niti ne pričakuje, niti si ne predstavlja zaklada in naleti nanj. Tu je izpostavljena ta zastojnskost in presenetljivost daru. Zaklad potem ne skriti strahu, da bi ga izgubil. Žalostno je dejstvo, da lahko človek podarjeni zaklad zapravi. Kolikokrat ne odkrijemo zakladu v naši družini, v naših bližnjih ali celo v naši veri. Danes so mnogi obupani, ne vidijo smisla in življenjskega cilja. Evangelije pa nam sporoča, da zaklad obstaja, za katerega je vredno dati vse. Če trdimo, da ni zaklada, ni Božjega kraljestva, potem je logično, da mnogi ljudje ne vedo ne kot, ne kam in nimajo prave modrosti, za katero jo je prosil Salomon. Pa se vprašajmo, kdo ali kaj je v mojem življenju zaklad, za katerega bi vse storil, da vso pozornost, čas in vse prodal. Danes je veliko biserov in zakladov, za katere so ljudje pripravljeni narediti vse. Eni cele dneve garajo za materialne dobrine, drugi se potegujejo za akademske naslove ali pa vse dajo za športne dosežke. Koliko naredijo za ta venljiv venec slave? Koliko bi morali mi, kristjani, narediti, ki bomo nekoč deležni in dosegli nevenljiv venec slave? Evangelij omenja tudi mrežo, ki zajame ribe vseh vrst. Mreža torej zbere vse, brez razločevanja. Tako tudi cerkev ne izbira tistih, ki so pridni, lepi in dobri, ampak vse sprejema v svoje okrilje. Mreža človeka tudi potegne iz prepada in ga pripelje k luči, da je deležen tistega Božjega. Vse tri prilike o zakladu, o biseru in o mreži govorijo, da se je potrebno odločiti za tisto, kar je vredno. Kot je človek prodal vse, ko je našel zaklad. Ni dovolj iskati in najti, treba se je odločiti. Ta problem sodobne neodločitve je danes tudi pri mladih, ki si ne upajo narediti življenjskega koraka, se odločiti za določen študij in poskušajo tam, drugič drugje, in v končni fazi niso nikjer zadovoljni. Razlog za odločitev je veselje do zaklada, strast do zaklada. Ljubezen do Jezusa nas naredi svobodne, da lahko hodimo proti sreči. Žalost pa blokira, veselje in ljubezen pa spodbuja k odločitvi. Vodi v odločanje, odreže, kar ni vredno, iz ljubezni od tega, kar je vredno. Ko je apostol Pavel spoznal Jezusa, je rekel, da zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa ima vse za izgubo za smeti, kar je prej imel za dobiček. Naprimer, če se kdo poroči, ni prevzet od žalosti zaradi možnih partnerjev, ki se jih odreka, ampak od veselja nad tistim, ki ga je izbral in ga ljubi. Zaklad je dan vsem, vsak išče, hrepeni, načrtno ali pa ne, po enkratnem, lepem, dobrem in resničnem. Kjer so vaši zakladi, tam bo tudi vaše srce. Pred približno 1250 leti so naši predniki našli skriti zaklad, ga shranili in posredovali nam potomcem. Današnji kristijani ne moremo biti Bogu dovolj hvaležni, da smo se rodili že v Božjem kraljestvu. Zaklada nam ni treba iskati, ker smo ga že pri svetem krstu prejeli. Naša dolžnost in skrb naj bo ta, da tega zaklada ne zapravimo, da nam ga skušnjavec ne ukrade. Velik zaklad je življenjska modrost. Božja modrost, kralj Salomon, ni prosil dolgega življenja, bogatstva, ampak za razumno srce, da bo lahko prav vodil ljudi, da bi v modrosti služil ljudem. Ker je na Božjo pobudo prosil samo za tisto, kar v resnici potrebuje, mu je bilo navrženo tudi dolgo življenje, bogatstvo in še vse ostalo. Zaklad so tudi naši svetniki, priprošniki, tudi današnji godovnjak sveti Krištof. Današnja nedelja je posvečena voznikom in šoferjem, splavarjem, čolnarjem, katerih zavetnik je sveti Krištof. Hebrejsko Kristoforos pomeni kristonosec, bil je mučenec, podabljajo ga z detetom v roki, ki hodi preko reke. In je priprošnik proti nagli smrti in ali neprevideni smrti. Danes njegova podoba krasi marsikateri avto, da bi tudi mi bili varovani ne samo nagle smrti, ampak vsake nesreče na cesti. Seveda nas ne obvaruje nesreče njegova podoba ali obesek, to bi bilo malikovanje. Pač pa nam ta podoba zbuja vero in zaupanje, da bo svetnik pri Bogu izprosil varstvo in pomoč. Krištofova akcija Miva z geslom Z veseljem darujem, življenje rešujem, prosi za dar za nova misijonska vozila, da lahko misionarji postanejo pri svojem poslanstvu kristonosci v oddaljenih in nedostopnih krajih. Morda pomislimo, da kaj velikega tako in tako ne moremo storiti ali spremeniti, da je to le kapljica v morje. Ampak tudi brez te kapljice morja ne bi bilo, pravi mati Terezija. Naša kapljica nas upodablja po Krištofu, ki je zgled dobrote, premagovanja ovir, varnost na vseh poteh. Preko misijonskih vozil lahko postanemo tudi mi kristonosci v misijonskih deželah. Misionar Janez Krmel iz Madagaskarja pravi takole. Avto je za nas pripomoček, s katerim si pomagamo pri vseh dejavnostih na misijonu. Z njim premagujemo velike razdalje, jamasta pota in kolovoze, polne blate in vode. Včasih se pri prevozih vzpenjamo po klancu kot traktor. Ko gre za reševanje življenja, pa tvegamo tudi v globinah, v globokih vodah. MIV avtomobili so res izbrana sredstva za naše področje. Njihova vzdržljivost je nadpoprečna. Hvala Bogu in MIVI Sloveniji in vsem dobrotnikom, ki od svojih skromnih vsot otrgate del, da bi olajšalo delo na naših misijonih z darom za nov avto. Današnja nedelja je tudi priložnost, da se vprašamo, kako se kaže naše poslanstvo, naše krščanstvo na cesti za volanom ali za krmilom drugih vozil. Kar nekaj časa preživimo v avtu. Gotovo je prav in hvale vredno, da se na začetku vožnje priporočimo Bogu, svetemu Krištofu in pokličemo na pomoč tudi svetnike, vendar pa moramo tudi sami vse storiti, da ne pride do nesreče. Avtomobil tako lahko postane kapela. Statistike so vse preveč črne. Zares ceste in promet so hujše gorja slovenskega naroda, kot je bila osamosvojitvena vojna leta 1991. Napadalci in morilci smo v tem primeru mi sami. Kaj storiti? Gotovo je, da najboljši zakoni in najstrožje kazni ne bodo pripomogle k izboljševanju stanja, če se mi ne bomo spremenili. Eno od osnovnih etičnih načel, ki bi ga morali upoštevati tudi v prometu, pravi, kar nočeš, da bi drug tebi storil, tudi ti ne stori drugemu. Kdo si želi, da bi bil po nedolžnem poškodovan, da bi naletel na brezvestnega voznika? V nekem pogovoru sem slišal, če se ljudje ne bi bali za svoje avtomobile, potem Bog nam pomagaj. Zares, včasih imam občutek, da ljudem več pomeni polakirana pločevina, kot pa lastno življenje in življenje drugih. Promet in motorna vozila so nujna in sama na sebi dobra iznajdba človeštva. Od nas je odvisno, ali jih uporabljamo v zadovoljstvo in blagor vseh ali ne. Sveti Krištof nas bo varoval, če se bomo varovali sami in storili vse, da bi bilo čim manj prometnih nesreč. Zato danes tudi blagoslavljamo prevozna sredstva. Bodimo hvaležni tudi za ta zaklad. Gospod nam podarja biser, ki lahko usrečim, ko sem najbolj na tleh in ne vidim naprej. Prepričan sem, da človek, ki je v Bogu odkril zaklad svojega življenja, ni nikoli na tleh in je vesel in srečen, zato pripravljen storiti tudi kaj več. Molimo za vse, da bi v Bogu odkrili največji zaklad, bodimo veseli kristijani, veselje verujočega je odkril, ki je odkril zaklad življenja, zaradi zaklad evangelija je nalezljivo. Zato ga prinašajmo drugim. Amen.